Assalomu alaykum, qadrdonlar. Turli xil shirin iforlar go'zal opa-singillarimizga yarashadi. Bu kishini mast qiluvchi, ko'ngilni yayratuvchi iforlar ularni yana ham go'zal qilish bilan birga ko'ngillarini ko'taradi. Ammo afsuski, har doim ham o'zimizga yoqadigan iforlarni topa olmaymiz. Ko'pchiligimiz bu atirlardan qanday foydalanishni, ularni qanday tanlash haqida biror bir bilimga ega emasmiz. Shuning uchun bugungi suhbatimizni biz ayollarning ajralmas bir bo'lagiga aylangan atirlar haqida olib borishni ma'qul ko'rdik. Muattar hidning taralish darajasi xushbo'y moddalar essensiyasining miqdoriga bog'liq. Shunga ko'ra, parfyumer mahsulotlarining ko'rsatkichi quyidagi turlarga bo'linadi. Birinchisi bu atir. Atir 96 darajali spirt eritilgan 20-30% parfyumeriya kompozitsiyasidir. U eng qimmat va eng uzoq saqlanadigan parfyumeriya turi hisoblanadi. Xushbo'y moylar qimmatbaho tibbiy gul essensiyalaridan tashkil topadi. Odatda jimjimador, kichkina shishachalarda sotiladi. Ikkinchisi parfyumeriya suvi 10-20% konsentratsiyaga ega. Spirt va xushbo'y moddalar kam bo'lgani uchun ham uzoq saqlanmaydi. Adikolon 6-12% konsentratsiyaga ega. Undan ko'pincha erkaklar foydalanishadi. Parfyumeriya mahsulotlarining turg'unligi nafaqat parfyumeriya kompozitsiyalarining miqdori, balki tarkibiga ham bog'liq. Muattar islar harorat o'zgarishi, havo namligi darajasidan ham ta'sirlanadi. Nam, issiq iqlimda xushbo'y hid tezroq tarqaladi. Boz ustiga og'ir hidlar yanayam og'irlashib ketadi. Qishki mavsumda o'tkir, og'ir hidli atirlardan foydalanish tavsiya etiladi. Sovuq kunlarda xushbo'yisning uzoq saqlanishi uchun atir sepishdan oldin namiqtiruvchi vositalardan foydalangan ma'qul. Bahor-yoz oylarida tabiat bizga tabiiy hidlarni inom etadi. Shuning uchun atir ikkinchi darajaga tushishi lozim. Yozgi issiq havoda hid kuchayadi. Bundan tashqari, bu davrda hid bilish ham ortadi. Shuning uchun yengilroq isli atirlardan foydalanish lozim. Jaziramada esa yaxshisi parfyumeriya dezodoranti, pardoz yoki parfyumeriya suvidan foydalangan ma'qul. Atirlardan esa kechki oqshomlarda foydalansa bo'ladi. Har bir odam terisining o'ziga xos hidi bo'ladi. U nafaqat terining yog'liligi, balki odamning nima yeb ichishi, qanday ruhiy holatda bo'lishi, qanday ekologik va ijtimoiy sharoitlarda yashashiga bog'liq. Har qanday yog'li, achchiq taom teri hidini o'tkirlashtiradi. Teriga shuningdek dori preparatlari, vitamin va boshqa farmakologik moddalar ham ta'sir ko'rsatadi. Teri qancha oq bo'lsa, shuncha quruq bo'ladi. Uning yuzasida aromatik moddalar shuncha tez bug'lanib ketadi. Qorachadan kelgan ayollarning terisi odatda yog'liroq bo'ladi. Shuning uchun ular yaxshisi och sariqdan kelgan ayollardan ko'ra uzoqroq saqlanadigan atirlardan foydalanganlari ma'qul. Go'zal opa-singillar, atirlar, kosmetik vositalar va ularni qanday tanlash haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com yoki dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga bu borada bajonidil yordam beradi.